Iki gice kizigwa kuva ku itariki ya 10 kugera ku ya 16 Ukwakira. Ese ubona impamvu wagombye kugira amajyambere? Umurongo w'ifatizo ugira uti: ukomeze kugira umwete wo gusomera mu ruhame no gutanga inama no kwigisha. Timoteyo wa mbere igice cya 4 umurongo wa 13. Indirimbo ya 45 n'iya 70. Wasubiza ute? Wakora iki ngo ugire amajyambere yo mu buryo bw'umwuka? Wakora iki ngo ukomeze kugira amajyambere yo mu buryo bw'umwuka? Niki wahindura kugira ngo urusheho gukora neza umurimo? Paragrafu ya mbere n'iya 2, ikibazo cya A. Ubuhanuzi bwo muri Yesaya igice cya 60 umurongo wa 22 busohora bute muri iyi minsi y'imperuka? Ikibazo cya B. Niki gikenewe mu gice cyo kwisi cy'umuryango wa Yehova? Uworoheje azagwira avemo igihumbi n'umuto ahinduka ishyanga rikomeye. Yesaya igice cya 60 umurongo wa 22. Ubwo buhanuzi busohora muri iyi minsi y'imperuka. Mu mwaka w'umurimo wa 2015, ku isi hose hari ababwiriza b'ubwami 8,225,105. Igice cya nyuma cy'ubwo buhanuzi cyagombye gushishikaza buri mukristo, kuko Data wo mu ijuru agira ati: "Jyewe Yehova nzabyihutisha mu gihe cyabyo." Twibonera ukuntu umurimo wo guhindura abantu abigishwa ugenda ufata indi ntera. None se tubyitabira dute? Ese tugira ishyaka mu murimo wo kubwiriza iby'ubwami? Hari abavandimwe n'abashiki bacu benshi bakora umurimo w'ubupayiniya bw'ubufasha cyangwa ubw'igihe cyose. Nanone dushimishwa no kubona abantu benshi cyane bitangira kujya gukorera umurimo aho ababwiriza bakenewe kurushaho cyangwa bakagira uruhare mu bindi bikorwa bya gitewokarasi. Ariko nanone tubona ko hakenewe abakozi benshi. Buri mwaka hashingwa amatorero agera ku 200. Buri torero riramutse rihawe abasaza 5, buri mwaka haba hakenewe abakozi b'itorero 10,000 buzuza ibisabwa bakaba abasaza. Ni ukuvuga ko haba hakenewe abavandimwe babarirwa mu 1,000 buzuza ibisabwa kugira ngo babe abakozi b'itorero. Nanone kandi baba abavandimwe cyangwa bashiki bacu, twese dufite byinshi byo gukora mu murimo w'Umwami. Abakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 58. Kugira amajyambere yo mu buryo bw'umwuka bisobanura iki? Paragrafu ya 3 n'iya 4, ikibazo. Kugira amajyambere yo mu buryo bw'umwuka bisobanura iki kuri wowe? Muri Timoteyo wa mbere igice cya 3 umurongo wa mbere hagira hati: iri jambo ni iryo kwizerwa. Umuntu niyifuza inshingano yo kuba umugenzuzi aba yifuje umurimo mwiza. Ijambo ry'Ikigiriki ryahinduwemo kwifuza risobanura kurambura ukuboko kugira ngo ufate ikintu kiri kure yawe. Pawulo yarikoresheje ashaka kugaragaza ko kugira amajyambere bisaba gushyiraho imihati. Tuvuge ko umuvandimwe yifuza kuba umukozi w'itorero. Azi ko agomba kurushaho kugaragaza imico ya Gikristo. Iyo amaze kuba umukozi w'itorero, akomeza gushyiraho umwete kugira ngo abe umusaza. Abavandimwe n'abashiki bacu bifuza kuba abapayiniya, abakozi ba Beteli cyangwa kwitangira kubaka amazu y'ubwami, nabo basabwa gushyiraho imihati kugira ngo bagere ku ntego zabo. Ni mucyo dusuzume ukuntu ijambo ry'Imana ridushishikariza twese gukomeza kugira amajyambere. Ihatire kurushaho kugira amajyambere yo mu buryo bw'umwuka. Paragrafu ya 5, ikibazo. Abakiri bato bakoresha bate imbaraga zabo mu murimo w'ubwami? Abakiri bato baba bafite imbaraga zo gukora byinshi mu murimo wa Yehova. Mu Migani igice cya 20 umurongo wa 29 hagira hati: ubwiza bw'abasore ni imbaraga zabo, naho icyubahiro cy'abasaza n'uruyenzi rw'imvi. Hari abavandimwe n'abashiki bacu bakiri bato bakora kuri Beteli, bagakora mu macapiro ya Bibiliya n'ibitabo by'imfashanyigisho zayo. Hari n'abakora imirimo yo kubaka amazu y'ubwami no kuyitaho. Iyo habaye ibiza, abahamya bakiri bato bakorana n'ab'inararibonye mu bikorwa by'ubutabazi. Nanone hari abapayiniya benshi bakiri bato babwiriza basangwa butaka n'abavuga izindi ndimi. Paragrafu ya 6 kugeza ku ya 8, ikibazo cya A. Umusore umwe yahinduye ate uko yabonaga umurimo w'Imana kandi se byamugiriye akahe kamaro? Ikibazo cya B. Ni mu buhe buryo dusogongera tukibonera ukuntu Yehova ari mwiza? Nta gushidikanya ko uzi neza ko tugomba gukorera Imana n'umutima wacu wose. Ariko se wakora iki niba wumva umeze nk'uko umuvandimwe witwa Aaron yigeze kumva ameze? Nubwo yakuriye mu muryango w'Abakristo, yaravuze ati: amateraniro n'umurimo wo kubwiriza byanteraga ubute. Yifuzaga gukorera Imana yishimye, ariko akibaza impamvu atishimaga. Yakoze iki? Aaron yishyiriyeho gahunda yari ikubiyemo gusoma Bibiliya, gutegura amateraniro no kuyifatanyamo. Ariko cyane cyane yatangiye gusenga buri gihe. Uko urukundo yakundaga Yehova rwagendaga rwiyongera, yatangiye kugira amajyambere mu buryo bw'umwuka. Ibyo byatumye agira ibyishimo, aza kuba umupayiniya w'igihe cyose, akorana n'abandi mu bikorwa by'ubutabazi, ajya no kubwiriza mu kindi gihugu. Ubu Aaron akora kuri Beteli kandi ni umusaza. Abona ati imihati yashyizeho. Agira ati: narasogongeye nibonera ukuntu Yehova ari mwiza. imigisha yampaye ituma numva mufitiye umwenda, numva nifuza gukora byinshi mu murimo we kandi ibyo bituma anyongerera imigisha. Umwanditsi wa Zaburi yaranditse ati abashaka Yehova nta kintu cyiza bazabura. Muri Zaburi ya 34, umurongo w'8 kugeza ku 10, hagira hati nimusogongere mwibonere ukuntu Yehova ari mwiza. Hahirwa umugabo w'umunyambaraga umuhungiraho. Mutinye Yehova mwabera bemwe, kuko abamutinya ntacyo babura. Intare z'umugara zikiri nto zarakennye zirasonza, ariko abashaka Yehova bo nta kintu cyiza bazabura. Yehova ntajya atenguha abamukorera babigiranye ishyaka. Iyo dukora ibyo dushoboye byose mu murimo wa Yehova, tuba dusogongera tukibonera ukuntu ari mwiza. Nanone iyo tuyobotse Imana n'umutima wacu wose, tugira ibyishimo bitagereranywa. Ntugacogore. Paragrafu ya 9-10, ikibazo. Kuki wagombye gutegereza? Mu gihe uhatanira kugera ku ntego zawe, jya utegereza. Mika igice cya 7, umurongo wa 7. Buri gihe Yehova ashyigikira abagaragu be bizerwa nubwo ashobora kubareka bakamara igihe runaka bategereje ko bahabwa inshingano cyangwa ko imimerere barimo ihinduka. Yasezeranyije Aburahamu ko azamuha umwana, ariko uwo mukurambere yagombaga kugira ukwizera no kwihangana. Nubwo Aburahamu yamaze imyaka myinshi ategereje ko Isaka avuka, ntihigeze acika intege kandi na Yehova ntiyamutengushye. Gutegereza ntibyoroha. Turamutse dukomeje kubabazwa n'uko tutabonye ibyo twari twiteze, dushobora gucika intege cyane. Ahubwo byaba byiza muri icyo gihe turushijeho kwitoza kugaragaza imico izadufasha kugira amajyambere yo mu buryo bw'umwuka. Dore ibintu bitatu twakora. Paragrafe ya 11, ikibazo. Ni iyihe mico ishimisha Imana twagombye kwitoza kandi kuki ari iby'ingenzi? Itoze kugaragaza imico ishimisha Imana. Iyo dusomye ijambo ry'Imana kandi tukaritekerezaho, twitoza kugira ubwenge, ubushishozi, gutekereza neza, ubumenyi, kwiyumvisha ibintu no gushyira mu gaciro. Iyo mico ni ingenzi ku bafite inshingano z'ubuyobozi mu itorero. Iyo dusoma ibitabo byacu by'imfashanyigisho za Bibiliya, bituma dushobora gutahura uko Imana ibona ibintu. Buri munsi duhura n'ibibazo bifitanye isano n'imyidagaduro, imyambarire no kwirimbisha, gucunga amafaranga no kubana neza n'abandi. Iyo dushyize mu bikorwa ibyo twiga muri Bibiliya, dushobora gufata imyanzuro ishimisha Yehova. Paragrafu ya 12, ikibazo. Abagize itorero bagaragaza bate ko biringirwa? Jya uba umuntu wiringirwa. Waba uri umuvandimwe cyangwa mushiki wacu, ugomba gukora uko ushoboye kose kugira ngo usohoze inshingano za giteokarasi uhawe. Igihe Nehemiya ari guverineri, yagombaga guha bamwe mu bagaragu b'Imana inshingano. Yazihaye bande? Yazihaye abantu batinyaga Imana, biringirwaga, kandi b'inyangamugayo. No muri iki gihe, ibisonga biba byitezweho ko biba indahemuka. Abakorinto ba mbere, igice cya 4, umurongo wa 2. Iyo umuntu akora ibikorwa byiza, abandi barabibona. Muri Timoteyo wa mbere igice cya 5 umurongo wa 25 hagira ati, mu buryo nk'ubwo, imirimo myiza nayo ijya ahagaragara, kandi n'idahise ijya ahagaragara, ntishobora gukomeza guhishwa. Paragrafu ya 13, ikibazo. Wakwigana ute urugero rwa Yosefu mu gihe abandi bakurenganyije? Jya ureka Yehova agutunganye. Wakora iki mu gihe abandi bakurenganyije? Ushobora kubasanga mugakemura icyo kibazo. Ariko hari igihe kwisobanura bishobora gutuma ibintu birushaho kuba bibi. Abavandimwe ba Yosefu baramuhemukiye ariko ntihigeze barwara inzika. Nyuma yaho, Yosefu yarezwe ibinyoma afungwa azira amaherere. Nyamara yakomeje kureka Yehova aba ari umuyobora muri izo ngorane zose. Byamugiriye akahe kamaro? Byatumye ijambo rya Yehova rimutunganya. Zaburi 105, umurongo wa 19. Igihe ibyo bigeragezo byari birangiye, Yosefu yari yujuje ibisabwa kugira ngo asohoze inshingano yihariye. Mu gihe uhanganye n'ibibazo bikaze, jya usenga usaba ubwenge, urangwe n'ineza mu byo ukora no mu byo uvuga, kandi usaba Imana imbaraga. Yehova azagufasha. Muri Petero wa mbere, igice cya 5, umurongo wa 10 hagira hati, ariko nimumara kubabazwa akanya gato, Imana y'ubuntu bwose butagereranywa, yo yabahamagariye ikuzo ryayo ry'iteka mu nzu ubumwe na Kristo, yo ubwayo izasoza imyitozo yanyu, itume mushikama, kandi itume mukomera. Gira amajyambere mu murimo wo kubwiriza. Paragrafu ya 14 n'iya 15, ikibazo cya A. Kuki twagombye guhora twirinda kubirebana n'uburyo tubwiriza? Ikibazo cya B. Ni mu buhe buryo wagira icyo uhindura bitewe n'imimerere? Paulo yateye Timoteyo inkunga agira ati, ukomeze kugira umwete wo gusomera mu ruhame no gutanga inama no kwigisha. Ujye uhora wirinda wowe ubwawe n'inyigisho wigisha. Timoteyo wa mbere, igice cya 4, umurongo wa 13 n'uwa 16. Timoteyo yari asanzwe ari umubwiriza w'ubwami w'inararibonye. Icyakora yagombaga guhora yirinda kubirebana n'inyigisho yigishaga kugira ngo agire icyo ageraho muri uwo murimo. ntiyagombaga kwibwira ati abantu bamenyereye uburyo nsanzwe nkoresha. Yagombaga kujya ahindura uburyo bwo kubwiriza ahuje n'ibyo abantu bakeneye kugira ngo akomeze kubagira ku mutima. Natwe tugomba kubigenza dutyo. Iyo tubwiriza ku nzu n'inzu, akenshi dusanga abantu batari mu ngo. Mu turere tumwe na tumwe, hari amazu n'imidugudu birinzwe ku buryo tudashobora kubyinjiramo. Niba ifasi yawe ari ukwiteye se, kuki utashaka ubundi buryo wakoresha ubwiriza ubutumwa bwiza? Paragrafu ya 16, ikibazo. Ni mu wihe buryo umurimo wo kubwiriza mu ruhame ugera kuri byinshi? Kubwiriza mu ruhame ni bumwe mu buryo bwiza cyane bwo gukwirakwiza ubutumwa bwiza. Hari abahamya benshi bakoresha ubwo buryo kandi bagera ku bintu bishimishije. Bagena igihe cyo kujya kubwiriza aho gari ya moshi na bisi bihagarara, ku masoko n'ahandi hantu hahurira abantu benshi. Umuhamya ashobora kuganira n'umuntu ahereye ku byavuzwe mu makuru, amushimira ko afite abana beza, cyangwa akamubaza ikibazo cyerekeranye n'akazi ke. Uko bakomeza kuganira, uwo mubwiriza ashobora kumubaza icyo atekereza ku ngingo runaka yo muri Bibiliya. Inshuro nyinshi, ibyo uwo muntu ashubije bituma bakomeza kuganira kuri Bibiliya. Paragrafu ya 17 n'iya 18, ikibazo cya A. Wakora iki ngo urusheho kwigirira icyizere mu murimo wo kubwiriza mu ruhame? Ikibazo cya B. Kuki ubona ko kubwiriza ufite intego nk'iya Dawidi yo gusingiza Yehova ari ingirakamaro? Niba kubwiriza mu ruhame bikugora, ntucike intege. Umupayiniya wo mu mujyi wa New York witwa Eddie yatinyaga kubwiriza mu ruhame. Icyakora nyuma y'igihe yaje kwigirira icyizere. Niki cyamufashije? Yaravuze ati muri gahunda yacu y'iby'umwuka, jye n'umugore wanjye dukora ubushakashatsi, tukitoza uko twasubiza abantu. Nanone dusaba abandi bahamya ibitekerezo. Ubu Eddie ajya kubwiriza mu ruhame abishishikariye. Uko uzagenda ugira ubuhanga mu murimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza kandi ukigirira icyizere, amajyambere yawe azagaragarira bose. Muri Timoteyo wa mbere igice cya 4 umurongo wa 15 hagira ati ibyo ujye ubitekerezaho aba ari byo uhugiramo kugira ngo amajyambere yawe agaragarire bose. Ikiruta byose uzasingiza Data wo mu ijuru nk'uko Dawidi yabigenje agira ati nzasingiza Yehova igihe cyose, akanwa kanjye kazahora kavuga ishimwe rye. Ubugingo bwanjye buzirata Yehova, abicisha bugufi bazumva maze bishime. Zaburi ya 34 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Nanone umurimo ukora ushobora kuzatuma abicisha bugufi bifatanya nawe gusenga Yehova bishimye. Komeza guhesha Imana ikuzo ugira amajyambere. Paragrafu ya 19, ikibazo. Kuki umugaragu wa Yehova w'indahemuka yagombye kwishima nubwo yaba adashobora gukora byinshi? Nanone Dawidi yaravuze ati Yehova, ibyo waremye byose bizagusingiza. Indahemuka zawe nazo zizagusingiza. Bazavuga ikuzo ry'ubwami bwawe, bazavuga iby'ububasha bwawe, kugira ngo bamenyeshe abana b'abantu ibikorwa byawe bikomeye n'ubwiza buhebuje bw'ubwami bwawe. Zaburi 145, umurongo wa 10 kugeza ku wa 12. Nta gushidikanya ko ayo magambo agaragaza icyo abahamya ba Yehova bose b'indahemuka batekereza. Ariko se byagenda bite niba udashobora gukora byinshi mu murimo bitewe n'uburwayi cyangwa izabukuru? Buri gihe ujye wibuka ko iyo ugeze ubutumwa bwiza ku bakwitaho n'abandi, umurimo wawe wera uheshe ikuzo Imana yacu ihebuje. Niba ufunzwe uzira ukwizera kwawe, ushobora kuwubwiriza igihe cyose uboneye uburyo, kandi ibyo bishimisha umutima wa Yehova. Ni nako bimeze niba ubana n'abantu mudahuje ukwizera ariko ukaba ufite gahunda ihamye y'iby'umwuka. Niyo waba uri mu mimerere igoye cyane, ushobora gusingiza Yehova kandi ukagira amajyambere. Paragrafu ya 20 n'iya 21, ikibazo. Niba ufite inshingano nyinshi mu muryango wa Yehova, wakora iki ngo ubere abandi umugisha? Nukomeza kugira amajyambere, Yehova azaguha imigisha. Birashoboka ko uramutse ugize icyo uhindura kuri gahunda yawe, warushaho gufasha abantu kumenya amasezerano ahebuje y'Imana. Byongeye kandi, amajyambere ugira no kuba wigomwa bishobora kugirira akamaro cyane bagenzi bawe muhuje ukwizera. Abandi bagaragu ba Yehova bazagukunda, bakwishimire, kandi bagushyigikire bitewe n'ibyo ukora mu itorero ryawe wicishije bugufi. Twaba tumaze imyaka myinshi cyangwa amezi make cyane mu murimo wa Yehova, twese dushobora kugira amajyambere. Ariko se abakristo bakuze mu buryo bw'umwuka bafasha bate abashya kugira amajyambere? Ibyo tuzabisuzuma mu gice gikurikira. Ibi bikurikira ni ibisobanuro by'inyongera. Ese witeguye kugerageza ubundi buryo? Mushiki wacu wo muri Venezuela witwa Venecia yaravuze ati numvaga ntashobora kubwiriza kuri telefone. Ariko yaterefonnye umugore bari baziranye bagirana ikiganiro kigufi. Uwo mugore yarashimishijwe kandi Venecia yatangiye kumwigisha Bibiliya. Amaherezo yarabatijwe. Ubu Venecia agira ati kubwiriza kuri telefone ni ingirakamaro. Peter wo muri Liberia yakundaga kujyana ibitabo byacu ku ishuri. Bamwe mu banyeshuri babonye inkuru y'ubwami ifite umutwe uvuga ngo rubyiruko niki muzakoresha ubuzima bwanyu, maze barayimusaba. Peter yaganiriye nabo maze arababaza ati muzakoresha iki ubuzima bwanyu? Umusore umwe yaravuze ati ndifuza gukorera Imana. Peter yatangiye kumwigisha Bibiliya. Hari umugabo n'umugore wo muri Polonye batangiye kubwiriza bakoresheje amabaruwa bitewe n'uburwayi. Umugabo umwe yarabashubije ati ndabashimira ko mwanyandikiye amagambo ahumuriza. Hashize imyaka itatu umugore wanjye apfuye kandi umwaka ushize umuhungu wanjye nawe yahitanywe n'impanuka. Nanone umugore wabashubije hashize igihe kirekire yaranditse ati ibaruwa yanyu yamfashije kumenya ukuri. Nyuma y'imyaka ibiri mbandikiye ndi mushiki wanyu wo mu buryo bw'umwuka. Tugaruke mu gice. Wasubiza ute? Wakora iki ngo ugire amajyambere yo mu buryo bw'umwuka? Wakora iki ngo ukomeze kugira amajyambere yo mu buryo bw'umwuka? Ni iki wahindura kugira ngo urusheho gukora neza umurimo? Igice kirarangiye.